At the end of a particular tiring day, toward the end of my first week,
Rehefa nisaraka izahay dia tonga tao an-tsaiko ny teny soratra masina hoe mino an'Andriamanitra, mino fa misy izy, mino fa izy dia manana ny fahendrena rehetra sy ny fahefana rehetra na any an-danitra na any an-tany na ety an-tany. Rehefa nieritreritra ny herin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy aho dia hitany foko ilay fankahirezana izay nitadiaviko tamin'ny tany tamin'ny tao anatin'ilay ascenseur. Nanomboka teo aho dia nisainsaina izay trazanitraika efa izany sy ny andraikitry ny mpaminany. Navesatra ny entako ary nitanondrika ny lohako. Rehefa niteny ny mpaminany fa nijery ahy izy, dia nasahy mba hanatrikatrika an'Andriamanitra izy mba hahafahako masy fahasitranana sy tanjaka amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Kristy. Izany no nataon'ny mpaminany amintsika, mitarika antsika ho amin'Andriamanitra izy ireo. Ny zoravavolombelona fa nyfilomany sonna dia tsy mpaminany sy mpahita ary mpanambara fotsiny ihany, fa izy koa dia ohatra tsara amin'ny fiainana ny fitsipikin'ny filazantsara sy ny fitrakana amin'ny olona rehetra. Dia izy ny tokony hatsiaro vesarana andraikitra, kanefa dia nampiatra finoana lehibe izy ary feno fanantenana sy fahendrena ary fitiavana ny hafa. Ny toetrany dia ilay hoe afaka manao ary hanaoko tokoa. Matokony tompo izy sy miantehitra aminy mba azo tanjaka ary mitahaizany tompo. Ny zavatra ny ainako dia nampianatra fa rehefa mampiatra ny finoantsika isika ary miantehitra amin'Andriamanitra mba sy fanompoana to finoman'ny saona, dia tsy ho sahirantsaina noho ny vesatry ny fiainana. Tsy atsiaro tena ho tsy mahavita ny zavatra ny antsoina antsika isika na nyzavatra tokony ataontsika. Azo ery isika ary feno fiadanana sy fahaliana amin'ny fiainantsika. Ho tsikaritsika fa nakamaroany ireo zavatra mampiahiantsika dia zavatra tsy manana lanjany mandrakizay, ary raha toa ka manan-danja dia hanampy antsika ny tompo, kanefa tsy maintsy manana finoana isika mba hitraka ary manana risipo anaraka ny fitarihana. Nahoana ny sarotra ny mitraka natrany eo amin'ny fiainantsika? Angamosika dia tsy ampy finoana ary fahafihantsika tsotra toy izany dia afaka mamany ny olantsika. Ohatra, rehefa kakeriny bibilava misy poina zanak'Israely dia nanidy an'i Mosesy ny tompo mba hanangana bibilava amin'ny hazo lava. Nanio an'i Kristy izany bibilava varahina izany. Ireo izay nitraka ary nibanjana ilay bibilava dia sitra naraka nybaiko ny mpaminany, kanefa maromaro ireo tsy nitraka ary dia maty. Nanaiky Alma fa ny antony tsy nitrakan'ireo israelita dia tsy mba hijery ilay bibilava dia tsy finoana izy ireo fa hanasitra anazy ireo ny fanaovana izany. Manandanja amintsika ankehitriny ny teniny Alma. Rahalahiko, raha teo anareo ka azo tranona amin'ny fanompazana fotsiny masonareo manodidina mba hasitrana anareo, moa fa tsy hijery faingana tokoa ianareo sa aleonareo manamaso ny fonareo amin'ny tsy finoana ka hanjary malaina? Raha izany loza no anjoanareo, fa raha tsy izany kosa dia topaza manodidina ny masonareo amin'izany ary manomboka minoa an'Andriamanitra fa izy no anavitra ny olona ary ijaly ho faty izy mba hanonitra ny fahotany ary hitsangana maty izy. Ny fampirisin'ny filoman'ny saona mba hitraka dia fanoharana fa mba hatsiaro an'i Kristy. Rehefa mahatsiaro isika ary mahatokony heriny dia mahazoera amin'ny alalan'ny soram-panavotany. Izany fomba azontsika fanamaivanana amin'ny ayasy ny enta-mavesatra ary ny fijaliantsika. Izany fomba ahafahantsika mahasamelan-keloka sy fasitranana amin'ny fanaintainana noho ny fahotantsika. Izany fomba ahafahantsika mahazofinoana sery antrehina ny zavatra rehetra. Voatsela kory izao sy ny ravavokoky dia nanatrika fivorimben'ny vehivavy tany Afrika Atsimo. Rehefa avy niaino afatra nanentana ny fanahy mikasika ny fampiarana soram-panavotan'ny fiainantsika izahay, dia nanasanay ny filohan'ny fifanganana fianampiantsatoka mba hivoaka ny ivelany. Nomena balaoma nabotsina tamin'ny gazelaoma izahay. Nazavainy fa ny balaoma dia maneho ireo enta-mavesatra sy fahoriana ary zavatsarotra izay miazona antsika mba handroso amin'ny fiainantsika. Rehefa avy nanisa isa roa telo izy dia samy namotsitra ny balaomanay izahay ary na ny enta-mavesatra ay. Rehefa nitraky izahay dia nievaeva teny an-danitra teny ny enta-mavesatra ay, dia niteny izahay hoe izany fihetsika tsotra izany izay namitsorona ny balaomanay izany, dia nanome fampatsahivana tsara fa ny fijerena ambony sy ny fiandrandrana ary ny fiatretrana an'i Kristy dia zava-dehibe. Tsy mitovy amin'ny famitsorana gazy balaoma no nabotsina tamin'ny gazy toy izany ny fitrakana ara-panahy. Afaraka ny vakitsika ao amin'ny vavaka fanasan'ny tompo dia mila mivavaka mandrakariva isika ary tandrina ny didiny aratsara zy mandrakariva. Rehefa nyrenireny tany an-tany foana ny zanak'Israely dia mitarika ny dian'izy ireo isan'andro ny tompo rehefa nandeha, ary ao amin'ny Eksodosy dia mamaky isika hoe ary Jehovah nandeha teo anolohan'izy ireo tamin'ny andro rahona ary ny atoandro hitaridalana azy ireo tamin'ny andro afo, ary tamin'ny andro afo no ny alina. Ny fitarihany dia tsy niova, ary zaraiko aminareo ny fijoroako vavolombelona fa feny fanantrentenao ary mitahy antsika ny tompo. Ka hoana ary no hitarihany antsika ankehitriny amin'ny alalan'ny mpaminasy apôstôly ary ny mpitiazona ny fisoronana, ary amin'ny alalan'ny fahatsapana izay azontsika amin'ny fanomboantsika ny fiainantsika amin'i Kristy. Mitarika antsika izy mba ahafoinzahotra izao tontolo izao ary bebaka sy eo. Mitarika antsika izy raha mitandrina ny didy isika ary ho hiezaka hitovy amin'ny bebe kokoa. Tarika antsika ny alalan'ny fanahy masina izy mba azona masy fitarihoana amin'ny fiainantsika, dia mba ary koa mba hananantsika fanahy tsy tapaka isika, dia tsy maintsy manana sofina mandre ary maso mahita samy mijery ambony. Tsy maintsy miasa araka izany toro lalana voaraintsika izany isika. Tsy maintsy mitraka isika ary mandroso, ary rehefa manao izany sika dia fantatsika fa ho ravoravo satria tian'Andriamanitra ho faly isika. Zanaky ny ray any an-danitra isika. Te hanana toerana eo amin'ny fiainantsika izy mba hitahy antsika sy hanampy antsika. Hanasitrana ny ratrantsika izy ary hamafa ny ranomasontsika ary hanampy antsika amin'ny lalana izay mitondra miverina eo anatrehany. Raha mieritreritra azy isika dia hitarika antsika izy. Ny tompo no hazavako ka nahoana no atahotra aho. Eo ankaikiny eo akaikiny foana aho na andro na alina. Izy no fiainako sy faliako ary hirako. Na andro na alina dia mitarika ahy eny foana izy. Nijorovavolombelonao fa ho voavelany fahotantsika ary ny enta-mavesatsika dia ho amavainina raha mifantoka amin'i Kristy tsika. Aoka isika tsiaro azy ary tsy hanatanondrika ny lohantsika fotsiny fa anao n'izay nylazainy teniny mpaminany Monsona hoe tsaratsara kokoa ny mitraka. Jorovavolombelona fa ao Jesosy ny Kristy ary ho mpamonjy mpanavitra antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.